mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kuna waan dhageystayaal kuna soo dhawaada warka duhurnimada idaacad Star FM qodobada aad maqli doontaan waxa kamida madaxweynaha dalka oo far argagixisnimo ku tilmaamay wixii ka dhacay ismaamulka Kilifi dibad baxyada mucaaradka oo dib u bilaaban doona Kenya oo bilowday howlgalay muwaadiniinteeda uga soo saaraysa dalka Suudaan Soomaaliya oo xukuma maqli doontaan maamulka Jubaland oo bilaabay howlgal ka dhana kooxaha argagixisada intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena wada hormaysiinina taariikhdu waxay ku beegan tahay 24ka bisha 4aad ee April sanadka 2023ka kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran saddex meydad oo kale ayaa laga helay tuulada Shakahoyla ismaamulka Kilifi isniinta maanta taasoo tirada guud ee xabaal wadadeedka la helay tan iyo jimcihii ka dhigtay 42 waxaa maanta wali la qodayaa dhul uu leeyahay baadariga dadka kula taliyay inay gaajo u dhintaan kaasi oo lagu magacaabo Paul Machkenzi ninkan baadariga waxa uu wali ku jiraa gacanta booliska taliyaha guud ee ciidamada booliska dalka Jafet Koome ayaa maanta gaaray tuulada ay masiibadu ka dhacday ee Shakahola tani ayaa imaanaysa iyadoo ugu yaraan 18 xabaal wadareed lagu arkay keynta Shakola oo ka kooban 800 oo eekar oo la rumaysan yahay inuu leeyahay baadariga kaniisadda Good News International Paul Machik wa Paul Makenzi Ndenge waxa hadda Shakahola oo ka tirsan deegaanka Malindi ku sugan saraakiisha dambi barista oo halkaasi ka raadinaya meydad dheerada sidoo kalena ku dadaalaya inay ka hortagaan in dad kale ay gaajo u dhintaan kadib markii uu baadarigani shakhsiyaadka ku xiran kaniisadiisu uu kula tiriyay inay cuntada iyo biyaha ka afeertaan isla warkaasi aanu ku guda jirnaa ee madaxweynaha dalka William Ruto ayaa baadariga lagu magacaabo Paul Makenzi oo ka tirsan kaniisadda Good News International markaasi la barbardhigay waa qof argagixisa oo markaasi waadeysata diinta si khaldan waxauna madaxweyne Ruto sheegay in uu xaq jireeyay kumanaan qof hoggaamiyaha ugu sarreeya dalka oo dhacdadani ku tilmaamay mid liyaab leh ayaa sheegay inay tahay mid aan la aqbali karin. Madaxweyne Ruto ayaa walaac xoogan ka muujiyay keymaha Kilifi ee Shakahola halkaas oo ilaa iyo hadda laga soo saaray in ka badan 40 meyd ah iyadoo qaar kale oo badan la rumaysan yahay in lagu aasay halkaasi. Waa dambiile aad u xun oo iska dhigaya wadaad diimeed waxaana uu la mid yahay argagixisada. Argagixisada fikirkoodu waa inay horumariyaan falalka foosha xun, ayuu yiri madaxweyne William Ruto. Hadalkan ayuu Dr. Ruto ka jeediyey xilli uu maanta goobjoog ka ahaa Dorotus ay markaasi sameynayeen ciidamo dhameeyay waa tababar kuwaas oo ka tirsan ama ka tirsanaan doonaba ciidamada asluubta ee dalkani Kenya. Baaritaan buuxa ayaa lagu bilaabay kaniisadda Good News International iyo markii ay booliisku galeen keynta Shakahola oo ay heleen meydadkii ugu horeeyay 7 hore. Madaxa dowladda ayaa faray hay'adaha ku shaqala arrintan in ay meesha ka saaraan waxyaabaha keenaya in dadka ay diinta u adeegsadaan inay dadka Kenyaanka ahi ku qaldaan magaca diinta. Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo hadda waxaa la leeyahay 112 qof oo la rumaysan yahay inay ku aasan yihiin keymahaasi Shakahola. Mudaharaadyada dowladda laga soo horjeedo ayaa dib u bilaabmi doona 2 May ee sanadkan 2023 sida uu sheegay isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya. gudoomiyaha golaha fulinta ee Azimio Wycliffe Ombetsa Amparanya ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dib ay u bilaabashada ay sabab u tahay wasbaysiga Kenya Kwanza oo ku guuldareystay in ay qabtaan wada hadallo laba geesooda oo la isku fahmi karo oo Paranya oo hadalkiisa sii wata waxa uu xusay in Kenya Kwanza ay muujisay rabitaan la'aan ah in ay wax ka qabato waa dalabkooda oo ay ka mid yihiin wax ka qabashada qiimaha sare ee nolosha waxa kale oo uu sheegay in Kenya Kwanza ay marar badan isku dayday inay dhanaceeda ku darto xubnaha xulafada la ah Azimio la Umoja taasi oo markaas si xad gudub ku ah dimuqraadiyadda xisbiyada ee qaranka ayuu yiri Mr. Wycliffe Oparanya waxa uu soo hadal qaaday in xilibanka Eldas Aadan Kiinan uu heliye lagu daray kooxda Kenya Kwanza oo uuna sheegay inuu ka tirsan yahay Azimio la Umoja sida laga soo xigtay Oparanya Azimio waxa wali ka go'an wada hadal ka baxsan baarlamaanka oo ah mid daacada mudaharaadyada waxa ay kaliya ay ku koobnaan doonaan magaalada madaxda dalka Nairobi sida uu sheegay gudoomiyaha golaha fulinta ee Azimio labadii bisha Abriil ay ahayd markii xubnaha mucaaradka ay joojiyeen bananbaxyadooda kadib markii madaxweyne William Ruto uu markaasi wada hadal ku soo dhaweeyay hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Raila Odinga si loo xalliyo tabashooyinkooda hoggaamiyasha laga soo doortay ismaamul goboleedka Mombasa qaar ka mid ah ayaa markaasi sheegay inay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada dibadbaxyada Raila Odinga ee Azimio la Umoja Maxamed Cabdi Bootan ayaa qodobkan dhameystiray
Hille dadka Kenyaanka ay ka dursugayaan tilabada xigta oo qaadan doono hoggaamiyaha isbahaysiga Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga oo la xiriira dibadbaxyada uu sheegay in bisha barakeysan ee Ramadaan kadib uu bilaabi doono ayaa hoggaamiyaal ka soo jeeday ismaamul goboleedka Mombasa waxa ay sheegeen inay soo dhaweynayaan dibadbaxyadaasi isla markaana horkici doonaan Xasan Cali Joho gudoomiye ku xigeenka xisbiga ODM horena uu ahaa barasaabkii hore ee ismaamul goboleedka Mombasa
nataka niseme namna hii Abdul Samad Sharif Nasir na viongozi wote walioko hapa wabunge walioko hapa mimi kama gavana mstaafu nimekuja kuambia na waunga mkono kuanzia ndugu yangu Bezimba Kisauni paka Jomvu na Changamwe na kwingineo sina haja kuendelea na of course mvita ni kijana yangu Machele sina haja ya kusema mingi leo wakati wangu utafika ntasema na kitaeleweka Mungu awabariki
Zamzam Muhammad oo haweenida matashakursiga xildhibaanada ee dumarka ee ismaamul goboleedka Mombasa ayaa waxa ay sheegtay in ismaamul goboleedka Mombasa uu haatan diyaar u yahay inuu ka qayb qaato dibadbaxyada isbaysiga Azimio la Umoja
hakuna atakaye to control ndani ya Mombasa kuwa tusifanye maandamano ndugu yetu our kingpin ameongea wazi akasema tunarudi maandamano mpaka maisha irudi chini Kwa hiyo mimi nasema hivi. Mtamtukana baba kwenye majukwaa yenu, lakini hamtamtukana baba kwenye majukwaa yetu sisi.
Senata ismaamul goboleedka Mombasa Maxamed Faki ayaa waxa uu si kulan u dhalilay wasiirka awoodda gaarka ah Muslim Mudavadi oo isagoo magaalada Mombasa ka hadlay sheegay in shacabka Mombasa ay ku amaanan yihiin ka qayb qaadashada la'aanta dibadbaxyada isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja ay qabanayeen
Yuzi amekuja waziri Mudavadi hapa kwa hivyo sisi tumwambia Mudavadi akija hapa aheshimu viongozi wa hapa
Mission Boko ah xilibanada laga doorto deegan xilibanad kale koon ee ismaamul goboleedka Mombasa ayaa waxa ay sheegtay in dibadbaxyada ay qaban doonaan isbahaysiga Azimio la Umoja ay ku soo dhaweynayaan ismaamul goboleedka Mombasa
na sisi kama wa Kenya lazima tuseme lazima tu protest lazima tu demonstrate lazima tupeleke voice ijulikane ya kwamba wa Kenya hawana raha na yale yanayofanyika.
Oo dambeyn barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa Cabdi Samir Sharif Nasir ayaa waxa uu sheegay xilli uu wili qoyan yahay raadkii doorashada laga soo gudbay 2022 ee dadweynaha ku nool ismaamul goboleedka Mombasa ay ka sugayaan wax qabadkiisa iyo wali sidii loo horumarin lahaa Mombasa. Taas oo dadka siyaasadda macnaheeda ay ku macneeyeen inuu la gol leeyahay inuu san isagu ayaysanayn dibadbaxyada ay saaxiibadiisa siyaasaddu ay ku baaqeen.
ninaomba sherehe hii ni Eid Baraza. Wale watakaweza kupanga mikutano ya kisiasa, miguu bado ya kotope, hayajakauka. Katika yale majukwaa yale, tutazozana katika hali ya kisiasa. Lakini jukwaa ambalo liko na hii emblem hapa ya County Government of Mombasa, hii county itakuwa ni nyuso za kila mmoja anayekuwa yuko pamoja na sisi na yule ambaye hayuko pamoja na sisi. Kila mmoja atastahiki na kupatiwa heshima sawa sawa mbele ya macho ya Abdulswamad Sharif Nasir.
Hadaladani hogaamiyaha ismaamul goboleedka Mombasa ayaa waxay ka jeediyeen kulankii dambe ee xadii shalay ahayd kulan balaaran loogu magacdaray dabaaldeg ciida oo sanad kasta maalmaha ciida ka dambeeya loo qabto fagaaraha Treasure Square ee magaalada Mombasa. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.
Bootan wamaasin yahay. Kenya ayaa bilowday howlgal ay muwaadiniinteeda uga soo daad gureeyso dalka Sudan sababo la xiriira colaadda ka dhaxluusan ciidamada Sudan iyo kuwa RSF oo hadda galay toddobaadkii labaad. Kenya ayaa hadda ku biirtay dalal kale oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo Kanada oo horey uga soo daad gureeyay qaar ka mid ah muwaadiniintooda. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani Kenya, Dr. Alfred Mutua, ayaa shaaca ka qaaday in dalalka dariska ah oo ay ka mid yihiin Koonfurta Sudan, Ethiopia, Masar iyo waliba Isboqortooyada Saudi Arabia ay fasaxeen in diyaaradaha Kenya ay markaasi dul maraan hawadooda si ay u daad gureeyaan dadka Kenyaanka ee ku xaniban dalka Sudan. Dr. Mutua waxa uu u mahadceliyay dowladaha Koonfurta Sudan iyo Ethiopia sida ay markaasi uga dhagu nuglaadeen codsigii Kenya ee ahaa in muwaadiniinta Kenyaanka ah loo ogolaado inay ka gudbaan xuduudahooda oo ay gaaraan goobo amaana. Mutua ayaa shaaca ka qaaday in wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurba joogta ay waddo saddex barnaamij oo markaasi daad gureynta ah. Diyaaradaha ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalka ayaa ka qayb qaadanaya daad gureynta Kenyaanka ku xiran waddanka Sudan, si gaar ah caasimadda Khartoum oo ay markaasi ku dhinteen boqolaal qof oo markaasi dagaalo halkaasi ka dhacay awgooda.
89.5 Star FM Galgaduud.
Imikana Soomaaliya. Waxaa maamulka Jubaland ay bilowday howlgallo ka dhana kooxaha argagixisada. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa daraawishta Jubaland ayaa burburiyay xarumo ay ku dhumaaleysanayeen Al-Shabaab ee gobolka Jubada Hoose. Deegaanada Buulamaade iyo deegaanka Arngaab oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose ayaa ka mid ah meelaha howlgalladu laga sameeyay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubaland, Suleyman Maxamed Maxamuud, ayaa ka warbixiyay howlgalka waxaana uu sheegay in uu sii socon doona.
Annaga waqti walbaba waxaan ku jirnay dagaal joogta ah, aan kula jirnay khawaarijiinta inaysan maxaa tiraahdaa aysan dadka shacabka aysan dhibaataynin, iyo weliba waxaan maxaa tiraahdaa ku dadaalnay bisha sida maxaa tiraahdaa soonqaad oo ay rabeen inay maxaa tiraahdaa bulshada ay maxaa tiraahdaa dhibaato u geystaan. Sidaas la amiyeed Ilaahay baa mahadsan dagaal dheer ay hormuud ugu yahay maxaa tiraahdaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland iyo dowladda federaalka, ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka iyo nabadsugidda iyo kuwa stateka dhammaanba. Waxaan ku guuleysanay Ilaahayna maxaa tiraahdaa ugu mahadcelinaynaa in dadku ay maxaa tiraahdaa si fiican nabad ay ku ciideen, nabad ay ku maxaa tiraahdaa ku soomeen. Waxaan rajaynaynaa waqti dhow inaan maxaa tiraahdaa aan ka safayn doono meelaha ay ku dambeeyeen oo nagu tagi doono insha allahu aan gacanta ku qaban doono caasimadda dowlad goboleedka Jubaland maxaa tiraahdaa Boole. Insha allahu waxaan isku furi doonaa meel walba meesha ay kugu sugan yihiin iyo maxaa tiraahdaa iyo caasimadda dhammaan. Mar dhow waxaan bilaabi doonaa marka la afuro kadib howlgal maxaa tiraahdaa ballaaran ay ka qayb qaadan doonaan ciidamada dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada, maxaa kuwa maamulka dowladda Jubaland, maxaa tiraahdaa kuwa maxaa tiraahdaa heeraheeda kala duwan iyo dhammaan ciidamada maxaa tiraahdaa safka hore maxaa tiraahdaa lagu gacansiinaya inaan maxaa tiraahdaa aan ka saarno nimanka dhaqaaqayaasha ee muhaafiraqa warjinta maxay yeelay waa argagixiso caalami ah oo ku dhimanaya dhammaan meel walba oo muhaafiraqa nabada inay nabada ka qaadaan raba marka sidaas la aligeed waxaan markowaad iyo mar labaad ilaahay ka rajaynaynaa inaan ka guulgareyni doono aanan muxaatiraada ku baxsan doono meel alle ay meeshay joogaan kuway soo dhiibana muxaatiraada muxaatiraada si fiicanna loo soo dhaweyn doono waxaan ugu daaqayaa dhallinyarada la mara habaabiyey oo muxaatiraada waxaan jirin diin aan jirin loo sheegay oo raba in muxaatiraada lagu dabshito arrinta muxaatiraada waxaan u sheegaya ugu daaqayaa annagoo ka faa'idaysanayna bisha ciid bisha muxaatiraada ciidda ah maxaa tiraahdaa insha allahu tacaala inay isaga soo baxaan nimankaas been abuurka aan maxaa tiraahdaa diinta wax diinta aanan wax diinta aanan ku salaysnayn ku dhaqmaya rabana inay maxaa tiraahdaa dhallinyarada yar ay maxaa tiraahdaa maskaxda ka bedelaan oo ay ku dabshitaan sidaas laaligeed inay soo dhiibaan gacmo furan baa lagu soo dhaweyn doonaa dadkooday ka mid noqon doonaan dhaqan celin baa lagu samayn doonaa xorriyad bay heli doonaan waxaan u sheegayaa markowaad mar labaadba inay ka faa'idaystaan xafiiska uu fuliyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maxatiraa dowlad goboleedyada dhammaan iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland
wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamul goboleedka jubbaland suleymaan maxamed maxamuud ayuu codkaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda horumarinta iyo iskaashiga ee burundi albert shingiro iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho oo ay uga bilaabatay booqasho rasmi ah oo loo maalin ah shingiro ayaa waxaa magaalada muqdisho ku soo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya abshir cumar jaamac oo ay kulan hordhac ah ay ku yeesheen caasimada sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay wasiir abshir kulanka labada mas-uul ayay markaasi uga wada hadleen taageerida xagga ammaanka ah ee burundi ay siiso soomaaliya iyagoo qayb ka ah howlgalka atmis ee ciidamada midowda afrika wafdiga wasiirka ah uu ka mid yahay jeneraal silas ntugurua oo ah la taliyaha madaxweynaha burundi ee dhanka ciidamada ayaa la filayaa inay la kulmaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sida la sheegay la wadaagi doona dhambaal ay ka sidaan madaxweynaha burundi evariste ndayashimiye hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya ayaa deeq markaasi gargaara gaarsiisay bukaanada ku jira isbitaal madiina deeqdan raashin ee la gaarsiiyey bukaanada ku jira isbitaalka madiina ayaa waxay ka kooban tahay ba raashinka qeybihiisa kala duwan waxaana dadka ka faa'iidaystay raashinkan iyo u mahadceliyeen hay-adda maaraynta masiibooyinka mas-uuliyiin ka kala tirsan hay-adaha masiibooyinka iyo weliba maamulka isbitaalka madiina ayaa deeqdan u qeybiyey dadka bukaanada ee halkaasi ku jira mid ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya ayaa ka warbixiyey deeqdan raashin ee ay gaarsiiyeen isbitaalka madiina
waxaa noo suuragashay in aan soo gaarsiino bukaanada ku sugan isbitaal madiina deeq isugu jirta maxaa la yidhaahdaa raashinka noocyadooda kala duwan deeqdaasoo maaragtay aan ugu talagalnay in aan maaragtay bukaanada uga farxinno maalmaha ciidda runtii hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka uu hormuud ka yahay guddoomiye maxamuud macalin cabdulle mar walba waxay u taagan tahay dadka soomaaliyeed ee jilicsan ee dhibaataysan inay dhibka kala qayb qaadato u gurmato wax allaale waxay awoodaan intii karankeeda ay maaragtay ku bixiso runtii waxaan leenahay guddoomiye maxamuud macalin guddoomiye waa mahadsan tahay sida maaragtay bukaanada iyo daryeelkooda aada mar walba uga fekerayso runtii waxaan si gaara uga mahadcelinaynaa waaxda gargaarka oo maaragtay iyadana hawsha isku dabaridkeeda iyo maaragtay shaqadeeda fududaysay halkan waxaan si kaloo uga mahadcelinayaa maamulka isbitaal madiina guntii gunaanadkii waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay isgarabsadaan runtii isbitaaladu waxay ka mid yihiin waa hantida ummadda soomaaliyeed ka wada dhexaysa oo laisla leeyahay
qadra maxamed bashiir oo ka mid ah maamulka isbitaalka madiina ayaa uga mahadnaqday hay-adda maaraynta masiibooyinka ee soomaaliya gargaarkay soo gaarsiisay
anoo ku hadlaya magaca isbitaal madiino waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed maamasahar waa u mahadcelinaynaa iyo madaxa caafimaadka agaasimaha madaxa caafimaadka doktor abdullahi oo nu soo gaarsiiyay raashin oo ugu talagaleen inay uga farxiyaan bukaanada jiifa isbitaal madiino iyo maxaan ku dhahaa kuwa tabarta yar dhamaan cunto ku filan raashin isku jiro bur timir caano booro fuul waxaan leenahay jazaakum allahul khair ilaahay idinka ajir siiyo bukaanada noo jiifana caafimaad taama allah siiyo
qodobkaasi waxa uu ugu dambeeyay wararka Soomaaliya imika aan Yusuf Gaas ka codsado inuu noo akhriyo qodobada caalamka
mahasanid mus'ab dagaalka u dhaxeeya ciidamada militariga Suudaan iyo xoogaga sida militariga u tababaran ee RSF ayaa galay maalinkii tobnaad oo xiriir ah isniinta maanta ayaa ka duwan maalmihii la soo dhaafay xoogaga iska soo horjeeda ay si weyn ugu dagaalamayeen deegaanada dhowr ah oo ay ugu weyntahay caasimadda Suudaan ee Khartoum qaar ka mid ah wadamada caalamka oo ka faa'iideysanaya maanta fursado kooban oo la dareemay waxa ay bilaabeen in muwaadiniintooda ay ka daadgureeyaan magaalada caasimadda ee Khartoum si ay u gaarsiiyaan goobo markaasi ay gabaad ka dhigtaan Jarmalka ayaa diyaarad si 100 qof oo u badan markaasi shaqaalihii safaaradooda Khartoum waxa ay markaasi gaadhay magaalada Berlin ee caasimadda wadanka Jarmalka halkaas oo ay Jarmalku sheegeen in muwaadiniin kalena ay ka soo qaadi doonaan dalkaasi Sweden ayaa dhankeeda shaacisay tiro badan aan dhahay tiro aan la cayimin oo isugu jira shaqaalihii ka howlgalay safaaradeeda iyo muwaadiniin reer Sweden inay u daad gureysay wadanka Djibouti dalalka kale ee muwaadiniintooda ka daad gureeyay Suudaan waxaa ka mid ah wadamada Masar, Switzerland iyo wadanka India labada ciidan ayaa dagaal xoogan waxa uu ku dhaxmaray gobolka Darfur halkaas oo waxyeelo xoogan laga soo tabiyay dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa ku waramaya in isbitaalka magaalada lagu magacaabo Al-Fashir ay buux dhaafiyeen dad qaba dhaawacyo u badan dhaawacyo kala duwan oo rasaasa kuwaas oo u badan caruur dhanka kale magaalada caasimadda ee Khartoum ciidamada militariga Suudaan ayaa sheegay inay iska difaaceen weeraro xoogan oo ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka RSF oo doonayay inay qabsadaan xabsiga lagu magacaabo Kober oo ku xidhan yahay madaxweynihii muddada dheer soo maamulay wadanka Suudaan Cumar Xasan Al-Bashir tan iyo 2019kii wadamada caalamku waxa ay wali sii wadaan dadaalada ay dhanka kale ugu baaqayaan wadanka Suudaan in la joojiyo colaadda laguna beddelo nabad iyadoo oo qaar fara badan oo ka mid ah wadamada dunidu ay si wada jira ugu baaqayaan in la soo afmeero colaadda halkaasi ka taagan iyadoo oo Suudaan 24 markaasi waa muddo ku dhow 10 uu ka socdo dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada Suudaan iyo markaasi xoogaga RSF iyadoo dhinacyada kala duwan si wada jira wadamada caalamku ay ugu baaqayaan in ay soo afmeeraan dagaalka hay'adda dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn waxay dhanka kale ku waramaysaa ama ay ugu baaqaysaa Suudaan in markaasi dagaalka la joojiyo isla si fursad loo siiyo dadka iyagu qaba dhaawacyada iyo kuwa markaasi dhibaatada daran ay ka soo gaadhay ee ka barakacaya guryahoodii in ay fursad helaan waxay dhanka kale ay sheegtay hay'addu in ay gaabis yahay waxyaabaha markaasi qotodururiga dhinaca caafimaadka la xidhiidha taas oo ay sheegtay in ay xaaladda uga sii dari karto sida haatan ay tahay aan dib idin kugu celiyo Musab
Yusuf Mahasin hay imikana farinta coronavirus
qufacaaga iyo hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso farintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari